Life word be osu, wala munyu be osu, muna no mon hawa hebro, ne wake emunyu bahani. Or no wake mwa munyu bahani hamno. Why if you are Bible baptist as a phone wake mwa munyu bahani hamno. Ebining a munyu tuna, chemke usofo Timothy abrusu, ike Deacon Daniel Tete, ke brother Ezekiel Aye, no wake mwa munyu bahani hamyani. And look what mabu munyu tua, or mapa wa Deacon Pene is solika hawa.
Yawa sorry. Mam koko wana musi motunya sine ko tapu wa drum. Hawa he brono kawango ose bike baha obime. Ake yawe, mune mole nene hi, no pio ke ha obimo. Ane osum ya nine eba ngobime abrofam. Ke gu segbino nwa ke mano mi yawe. Ene feno kone hi acham, ene feno kone hi aheno kam. Uhane omunyu none ewole heno kam. Echale, nihala nyam. Kamu Yesu Kristu wabemu asole. Amen.
Amen. Wakekele wumiyo wa mahane brother Ezekiel Aye nekane yao.
Hallelujah.
Amen.
Wakekele nekane miyonga David Lala. Yeah. Nyumle kwa ke kwa anyo. Mikuku neji nyumle nyo. Nywa abu mamu yutui. Wama uo maune hiyo no iwa mijile.
Wale wama uo maune hiyo no iwa nam ji wama uo.
Nyomche yaweo. Lene ejiono ke jiogbenomi.
Ne wamawo lene jiono ke jiogbenomi. Amen. Lokunga iwanam hlayo. Le wo wamawo pe ne hanu iwanam yone. Jajibe na nwa ke jemale momuo mi ton. Luke ba ta ehe no mi wa so momuo ke ba ta so mi ehe no. Lo Yesu Kristo pe ne hanu iwahili. Ne hanu iwanam. Ne lene ko hele yo. Umana ni yuwanam. No munyu no wawo, munyu o biyaken. God of salvation. Mau nehano ni yuwanam. Anyumi mene nyenge mtuwe bui. Mau ehano ni yuwanam. Nelene kumawo ke emuwa nepoe singe kavari yone. Ehane embiyo muwa bakumawo. Keje wayaya mtuwe pemi. Lo keji kamu neno nengo wahenuno. Umapiao he. Ne umadeke. Yesu neke oya yam nekemu neba hisinga otwimyo muneli gbino amangma obie nge wala omio neke Kristo je ko nga nu nyamio obelam pipe anyime nenye nga mitwebuye mo munyo chonwa kan wo wa mawo pe chapi nini nga degu keke o jana nga nge bible nge Psalm 68 verse 20 ke wo wa mawo pe ne Ehano ne yiwanam ne leno pe ne pono ka jegbenom lo wa mawu no ne pono ka jegbenom logoji ela no naka anukwale che neji anukwale mawuji lo ehano ebi ba zugbano no ne bagbo ne etrelesin ka jegbo hiaji bene pene ona kan ne ne ngode yo anukwale lo Kristo no ne wa emunyu tunlo keji kan o ma heleyi ne omawo lekan opon loko iwa hele lo ko gbo tete pon unge ne iwa nam e jakan be masu ne mo ba ne mo ba ngo dali ke o hio ma che yememia ne le jon ama pale ahin si ekun ama teske di gbo hin aje kan be ni le Kristo e teske di gbo hin aje jan pepepe na ma tesion ne o ma chanu ke kan ni kan deliver me oh pon ke mo di pon lo le pon ko kan ne Timothy Umi o neji enyu yi neji ewie mi gba mi neji nwa ke pa ni wa mana ka ni ha o ge dan gbe
hallelujah
amen
Timothy umi o yewie mi gba mi neji nwa ke pa anyo ni wa bu mo mu yi
Timothy umi o ne neji enyu 2 Timothy chapter 4 verse 18 kan ya o
e de wa le jonge nyo che o ma je mi ke ma je ni ya mi chu ami
ne nyo ma je o ke je no ya mi chu pe ami e choka le pe ninge you are hearing nick mahon lo logo jo manan ne you are namio je ajo ke je ya mi twepe
ne eke mi maya hio we hene inge mache yi nge o fia 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 amen
amen ne ko maya hio we mache yi mi hene le nge mache yi nge hene e ba gbo ne tesike je gbo hin aje ne ke ya ne adra ke hawo ne ke dra gbenya mbangu dalio mi ke holi jo ya ke ma he Kristo ye no ma ngo le kan le ji pon lo ko you are hearing lo Kristo ma ba wo mo ma ke ogbo pon ne su be ne Kristo ba nge anu nyami ema ba wo mo ka on ne yi wa ere mi ya eno ejo anyi me ne nyenga mi tuebuye ke ka kristo no ni nge ka fu gen ho no onwele kan ponlo ko yi wa ere lo le mu no blonya ko bi o mai ma wo le kan le ji ponlo ko yi wa ere lo bene pene ke jepo nge anu nyami o ko pe lambi e ko do ke limo se mo hu e de ke tulo anu kwa fu mu ne no bang o kuni im akifrio wa ma cha no ke nge Mose wumi o Leviticus chapter 26 verse 16 why amen
o wa ni kanewe Mose wumi na ji eteni o yinyumre nyu ke pa mi gugu na ji nyuma ke epa ni wa bu mo mu yitu le ma nwa ma ne hu gbe gbe ne o me
lo ne ne me ne amwe Christ o amane hu gbe gbe ni mabanu
yone yone be chamba
yone be chamba ni maba jama ninyome an
ke asla ne pon no hengbe
asla fiva ne ke nu no ngwe ma pon
ne ha no pio hio chekula
o ma pe hio chekula bu blo ke fonse
nyama duni
o kom o ma duni
se no papa ko be mije
ne no papa ko be mije e ja kan Kristo be o wala se o nye keke
e ja kan nye he nye li maye nye no
ne e ke be jan no be bambo ko alo be ni ne ko ngo hio pia pom ko ngo hio o he nyeli na mayonu
ne me mo amaba ye ni o mene nye
ne ni ne obo mo odun ni no tun kra o he nyeli ne maba ye e jaka o be pia ko o Kristo be o wala ne o be protection ko se mo ho nye keke lo ko nye keke ko hio ne ma fe ko ne ma fia manam se ke ji kra ngala ne onani ne yiwanam nezugba no no hu mo nche onu tum no machu oye nge oye ku nge twenjom le munali gino benu akan tu mun no ke ya nyagwe ofon ne ke cha kristo ne kristo ba hin wala ne ke ejepu nge anu nyami elemu se ku pilambi ne de ke chulo an kwafu ba ngo okuni ya ke kreo pa ma chano ke exodus no se wo mi o ne je nyo yi Exodus chapter 15 verse 6.
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kan me Mose wo mi na je nyoni o. Inyuma ka enu mi kuku na ji nyum. Mi kuku na ji epa. Wa bu mo mu itu. Yawe o hio ni ne he wa mi onge gbe.
That am on here a hio ni ne right hand of the Lord. E he wa mi nge mi onge gbe.
O hio ni ne o chichiro he nyeli o mami.
Ne o chacha ma o hio ni ne le chichiro he nyeli o me ai wa mtu epe mi eno he ni wa o de kan ke jama he wa mi o kra ai ke ha Kristo o ko ma he Kristo yo le ma pon o ke je o he nyeli o ma di le ma pon o ke je ipeti wa lo che ma di le ma pon o ke je apaso che ma di Kristo ne ma pon o ke je zopata che ma di Kristo ne ma pon o ke je he nyeli twepe hinwe ye yam ne tesikesi o li le plibi ne tesikesi mu o Kristo pe ne ma pon o ke je no man na ne yiwanam ami no nga mitwebuye kemu ne no obe otwi kpili se emohu o ma gbojo otwihe no ma wo munyu no ke wo otwi mi no ma ngo foni de kacha Kristo ke oba wala mi o man na ne yiwanam ne ke Kristo jiku nga anu nyami obe lambi pe ami no nga mitwebuye nga mrefia no mi ke o ha Kristo ko ko e hale o man na ne yiwanam Kristo pe neke hiyo ni niyo, mwai manu, ema kpon, keje, hao mituepe mi, eko nge ne, aken unge woko me sumo, se obenye no ma jemi, obenye ko nine, o jemi yo, o magbolo ma fongodo lo, no kuma pe yo, ko he ha Kristo, le e ni niyo, he wamnenge miyo, epe jama wome, ne lepe ne mwai makpon, keje wome, ke, no hao mituepe mi, ne eko oba pe Kristo ni, o ma pe bono hi, no ma je jama hao mituepe mi, eno ne ingo nye fongo kengo chaye. Ke mao mwenye nga ongo baye. Chake otwi, no ba Kristo bi. Neke Kristo jiku nga ya nunyamye. Oko pe lambi. Nene jewi ya niyo. Nene mene akule achwe stubbornness. Wamana waye nene adenge bofu wame. Awumye Acts chapter 7 verse 50 to 51.
Hallelujah.
Amen.
Ne chumi. Yikpa agu. Yikpa mene jinyo mle nwa. Ke asi nyo mle nwa ke kake. Nwa bu mamu yitui. Ani pi imi ni chene ipi ene o me chuolo.
Lo chapi mocha bi wo e kwasi ke jeno mno feno mau ne bolo.
Stefano yano ne edeke. nyekwe wakan amagajali.
Se nene mene nyenye mitwe bune okwe wane kan amagajalo no.
Nenye chwi kenye tuwe wakan noku.
Ne otwi ke otwe wane nan ma munyu ngongo ban ke jikpo nan ma munyu sia no chake ojimba.
Nyenge kan nyene ne me o mepe.
Wa nyeng wa wane mene wa kuli wa chwi ne wa chake wa chwi yo wane ka blema biyo me na pwen amagana nge jayo. Ke ten ke tesay nan nge jayo.
Nyehu nyeklewe ne mumukonklon ne chu nyeheni.
Eja ka wa hawe mumukonklon ebro ne mumukonklon ne eba chu wa heni. Kone wa chake wa jimbam. Ne wake wa hena Kristo. Neke Kristo jeko nga ya nunyamyo wana ne iwanamyo. Amina nga mituwebu ye munyu no. Wa wole bia ken mawu ne ekono. Mawu ne lene yon ne ngehe wap. Neke kono ke jye hao mituwepe mi. Hiyo ne ngono ju. Ohiyan ne ngono ju. Hensi pwe ne ngono ju. Lepele ma yon makon oke ji. Seke o gumblo yi kwa kono. O lablo. Ayumi mene nga mituwebu ye. Acts chapter 7 verse 50 to 51 has my hand not made all these things. Chamone bomolo obi wo ekwasi ke menene bo amaga ne bomolo amaga na na amaga bonumlo e maune bomo ne ke milieno kwa mumkonkon ko ga munitu ngachu no kwa mumkonkon lo ne okwem ti no nge amaga me ke wo me pe asenye lolo mele akoma ya hun patami ne huwa seke ga otsijenom hu osuma ya ya busion lam anyi ko sumeno ya busion lam se na ne iwanami le nene i munyu ni ko tuno munne no ogbojo chue no ba ngo Kristo kan le jo pon lo ko iwa here lo ne o ma na ne iwanam no ma jejama amagando me ke wono me ke se ke teke chuke pake ni no ma ji asisi sembo huo ombahi Kristo sisi neke onge Kristo mi ne Kristo nge owala mi ke Kristo chekunga ya nunyami omana ne iwanam eja ka Kristo ke adrahi ko neke gbenyam bango dalio mi ke hu okweji ka onge la no ba pie dalio ma hiyo le munna no bene wa munyu no ke ya anyagwe ma chon obe no ma solia monche ne sanu soli se ko ne oli be no ma de ha ne ma de o de ke nyesi de ke nu cho Yesu Inamosi.
Inamosi.
Ne kan muna ligwino.
Kan muna ligwino.
Ojo hekpo kachom.
Ojo hekpo kachom.
Nge omunyu omi.
Nge omunyu omi.
Nohani na kan.
Nohani na kan.
Ohyo ni nepe.
Ohyo ni nepe.
Ne nye ne pono.
Ne nye ne pono.
Keje ha omi chwepe mi.
Keje ha omi chwepe mi.
Ne ohyo ni ni oji Kristu wane.
Ohyo ni ni oji Kristu wane.
Muna ligwino.
Muna ligwino.
Kristu.
Kristu.
Ifoni ne kecheo. Bahie chwim. Bango mike pono. Mai sikia amu. Niko jekongo ya nunyami. Makupi lambi. Amen. Koki soli soli no. Le mune no. Angombi yange wala umyo. Ne ula. Kristo asa soli mkune. Atuwa nukwale nge. Na chwe oma ubi yange nukwale mi. Noko ewu. Seke ka. Unyeke ke. Le. Chapino ne. Ema buhao. Ne. Ungehla no nani nini. Iwana. Nuna hiyo wimache yemi. Ne Kristo ne kpon u. Ka jeho ha mi chwe pe mi. Le ko yi fosi hain. No ye mu nyono. No nyenge imlano. Neke suwa gba. O drano ya solid. No ya buma o mu nyutwe. No wange dromyo sisi. Ko neke Kristo jipunge ya ninyami. O ko pe lambi. Ko ke mi soli soli mno. O pe ma obi. Ka jemuna ke ya da. Hiyane wa soli. Mnye chwe buli chwe pe. Hefi hane nyenge wa nyehane wa soli. Chache ma uyo ke zguan bolo inamosi. Ingo chwe bulo chwe pe ke wo mu omi. Ingo pekpa ane umu ane po akabacha ke wahi. Ha won fe ne no konga miyo. Ne enu ogbi. Ne enu munyu no. Ne hei ka chiyo. O jie ka jim. No ngo jom ne pe jom ke ba hale. O hale drom ne benya gwi. No hawe iwanam ne benya gwi. Ne ke Kristo jipu nga ya nunya miyo. Eko pe lambi. No fe no ne mapete yon o hane pe jom. Kenge ha won mikomi hon o jie ka jim. Eno ni bani biyo. Ne ma uche ke bi ke mkoklo biya. Amen.
Amen.
Ma one joy ni ne fiye ni he. Ki asi mu no chi hon ni manu wa hekun. Seke yon la no bim no kwa ma yon ma chem nge kwa no. 0243 3147 23. Ma one joy ni ne piye ni he. Ki asi mu no chi hon ni manu wa hekun. Amen.
Amen.